Dvojka uvádí blízká setkání Terezy Kostkové.
Já vás vítám při poslechu blízkých setkání, na která se moc těším. Vy mého dnešního hosta můžete znát jeho hlas, jeho názory, jeho postoje, jeho energii. Z našeho dopoledne velmi často paní psycholožku Danu Kuk si k nám zveme, obzvláště když se jedná o nějakou velkou krizi ve společnosti, protože je na to skvělá, abych to řekla úplně lapidárně. My dnes nebudeme jenom jako dávat rady, nebude to tak jako psychologické okénko, je mým blízkým hostem, to znamená, bude to o ní, ale já si myslím, že i tak nám hodně pomůže, protože to prostě v sobě má. Dano, vaším takovým životním motem je nekoukat na minulost, ani si nic nepředjímat do budoucnosti, opravdu žít tady a teď. Já s vámi úplně souzním, o tom žádná takzvaně, ale trochu se bojím, že žijeme v době, kdy všechny tyto teze, mota, postoje správné, vycházející z něčeho podstatného, jakoby berou za své, protože se zjednodušují, zkracují, už je používá kde, kdo, kdekoliv a neplatí to jenom pro ono tady a teď. Co s tím, jak vrátit těmhle věcem obsah?
My to nesmíme dovolit. Ano, používají je třeba v lacinem nějakém marketingu na prací prášky, já z toho vždycky šílím, ale já vím, co ta teze znamená a jak důležitá je pro mě a já si ji nenechám vzít.
Já myslím, že já nevím, ale já se domnívám, že tomu pomůže, když tu věc jako člověk nepřeběhne, když se do ní položí, když jí věnuje čas. A proto bych já ráda věnovala čas Daně Kuk dnes nejméně tuto krásnou hodinku na dvojce. Pro krátké představení, než se opravdu zapovídáme a opravdu poznáme s Danou Kuk, mým dnešním hostem, kdyby vás povídání zaujalo a chtěli jste si, prosím vás, najít, tak jenom nepište Kuk, jako že jste na někoho vykoukli. Napište to prostě anglicky s C a dvě O. Tak to jenom, to jenom pro pořádek. Však taky tam není úplně marně toto anglické nebo americké slovo, protože Dana žila víc jak 20 let v Americe, kde vyučovala psychologii, psychopatologii a velmi zajímavě i statistiku na univerzitách, takže dlouhou dobu byla i profesorka. Dnes tady u nás je psycholožkou, je tady dlouhou dobu, protože rok 2018 jí vlastně dal v Americe impuls zvolením tehdy poprvé Donalda Trumpa pro návrat do Čech, odkud je. A já ji tady tím pádem mám proti sobě a přeju jí krásné dopoledne.
Já děkuji, jsem moc ráda, že zde můžu být. Přeju krásné dopoledne všem a jsem zvědavá, kam mě dneska zavedete, protože to je vlastně poprvé, kdo mě někam zavádí. Já vlastně obvykle vedu ty lidi sama. Takže děkuji.
Já si myslím, že to není o moc jiné. I pro vás to musí být dobrodružství a nevíte, kam vás oni vezmou, protože to je jejich duše a je to dost podobné, jenom já si dovolím začínat ten krok, ale pak možná povedete vy mě. Dano, já si dovolím, nemůžu to neudělat v době, jakou žijeme a nechci vůbec politicky, je mi teď úplně jedno, takzvaná politika, ale vy jste odešla právě kvůli zvolení prezidenta Donalda Trumpa, my teď jeho znovu zvolení a jeho vliv na zem začínáme zažívat. Bude kam odejít? Vy jste mohla do Čech.
Tak, ještě jenom poupravím. Donald Trump byl zvolený v roce 2016. Já jsem tomu dala ještě další dva roky, plus teda nějaké osobní záležitosti. To bych zase tomu Donaldovi nedala tolika moci, aby mě vyháněl ze země.
Já taky doplním, že samozřejmě vím, kdy byl zvolen. Já měla na mysli, kdy vy jste přišla a že to byl impuls. To jenom pro srozumění vašeho odchodu.
Protože ta atmosféra v té Americe, teda už tom 2018 byla taková, že třeba jsem měla rozbité nějaké okna, protože ta moje destinace poslední byla Arizona. To je taková trošičku víc divoká ve smyslu netolerance k cizincům. A takže jsem se nějak rozhodla na základě taky těch osobních záležitostí, že půjdu domů, ale já mám vlastně teďka můžu říct proč, protože jak jsem zvykla o sobě moc nemluvit, tak to zde řeknu, jak jsem měla ty těžké časy v tom osobním životě a do Arizony jsem šla studovat americké indiány, takové té skutečné v těch rezervacích. Ohromný výzkum, fantastické. Já jsem šla studovat a potom jsem zjistila, že teda vlastně jsem nastudovala sebe. Tak jsem se tam svěřila, protože jsem vytvořila velká, hluboká přátelství s těma indiánama, pořád je držím, že prostě se mi nežije dobře momentálně. A oni mě řekli, ty musíš jít zpět ke kořenům. A já jsem už na tu Českou republiku, nebo Československo, dávno zapomněla. A vzala jsem tuhle moudrost, protože za ten výzkum, za ty 3 roky, co jsem do té rezervace jezdila, jsem zjistila, že ta jejich moudrost je neocenitelná. Tak jsem je poslechla, zbalila jsem kufry, Donald Trump jako člověku dopomůže, protože to klima v té Americe se měnilo ošklivým způsobem. To nebyla ta Amerika, kterou já jsem tam 20 let znala a měla jsem ji ráda. Já ji pořád mám ráda. A jela jsem sem. Faktum je, že po té stránce osobní jsem zapomněla na všechny starosti, protože tady mě začal boj o přežití, protože ta přestávka moje, vždycky říkám, ve škole jsem měla 30-letou absenci, byla tak obrovská, že já jsem vlastně vůbec nic nepoznala, kromě Smíchovského nádraží teda. To bylo stejné, ale jinak lidé se změnili, kultura se změnila, budovy a já jsem myslela, že se vracím do své země, ale já jsem se vracela do úplně jiné země a bylo to velmi náročné.
Víte, co mě na to napadá, že to může být, nevím, nějaké pro Danu jako bytost, jako člověka, ale možná skvělý pro psycholožku, nevím. Mohly to být 2 různé věmy v jedné osobě?
Asi jo. Řekla bych, že je to pravděpodobné, ano.
Že to může být další studium. Víte, co myslím, jako nejdřív Indiány a pak Čechy po 30 letech, jestli to není.
Čechy po 30 letech, taky jsem si uvědomila, že já sama jsem po 30 letech, tam taky samozřejmě byly obrovské změny, plus ta globální společnost, jak to nazývám, další změna. To znamená, když já jsem odjížděla, tak ta společnost byla ještě Česká republika, měla tyhle zvyky, Německo tyhle, Francie tyhle, Amerika tyhle. Vždycky, když jsem třeba vzala svoje děti na návštěvu do Čech, protože jsem chtěla, aby znali trošku té české, moc mi na tom záleželo, české dějiny a kulturu, tak jsem jim vždycky ukazovala, ale to nepoznáte z těch 14 dní, jak se co mění. A vždycky to bylo moc jiné, ta Česká republika, oproti té Americe. Od oblečení počínaje po elektroniku a najednou já přijíždím jako a ono, to je vlastně stejné, koupit můžu úplně všechno, koukat na filmy můžu na úplně všechny. Děti, naše české děti, 15-leté, mluví plynule anglicky, čili to byly změny, které já jsem musela úplně jako nasávat. Některé jsem nevítala, musím se přiznat. A některé byly to, co moje generace po čem toužila, když jsme vyrůstali v tom komunismu, že se otevřeme tomu světu. A je dobře, že to tak je. A dneska bych řekla, ano, pojďme se otevírat, ale zachovejme si ty naše národní hodnoty.
Krásná tečka na úvod našeho povídání s psycholožkou Danou Kuk. Povídáme si s psycholožkou Danou Kuk dnes v Blízkých setkáních. Pro mě to taky těžká volba, Dano, protože já bych moc chtěla využít toho, že jste ještě nikde nemluvila o sobě, nahlédnout do vaší duše, protože, jak jste řekla u těch Indiánů, tam člověk pozná tu svou, až v očích druhého se zrcadlíme. Na druhou stranu nechci přijít i třeba o to vaše pozorování světa a srovnání, takže bych se ještě držela toho Amerika Čechy, což je vlastně ten váš životní příběh. A jste tu zpátky. A do toho teda jsme jakoby začali tím Trumpem v uvozovkách, který je jenom impulzem, nejde nám teď nějakou politiku. Jakou máte dojem, že žijeme dobu bez ohledu na to, jestli v Čechách nebo v Americe?
Žijeme dobu novou, komplikovanou. Bohužel jsme všichni, a tím myslím Češi, Američani, máme spoustu společného, jo? Češi, Američani, Němci, prostě nazývám to globální společností, podlehli jsme materialismu. A to já charakterizuji jako rakovinu demokracie. To znamená, ty demokratické ideály a hodnoty já opravdu propaguju. Byla jsem tak vychovaná svým dědečkem, jsou velmi důležité, je tam ta svoboda, za kterou já bych se bila, teda. Ale je tam ten materialismus, to znamená, kupujeme, společnosti nám prodávají, chtějí vydělávat více a více a více a více. A to je ta rakovina té demokracie. To znamená, podle mě, demokracie všude na světě, taková ta tradiční, onemocněla onkologickým onemocněním, které nám teďka díky Trumpovi vlastně zjistíme, v jakém jsme stádiu. A já ale zase pevně doufám, protože jsem to viděla nejenom u dědečka, ale i u třeba těch Indiánů, který už jsou jenom 3% zbylých, že nám to umožní jít trošku zpět, uvědomit si naše hodnoty, ohlídat si je a trošku se uzdravit. Nicméně každé onkologické onemocnění potřebuje radikální léčbu. To znamená, my si musíme uvědomit, že když si něco koupíme, potřebujeme změnu myšlení. Ne, co nám to dalo, ale co nám to vzalo. Takže když si kupuju, třeba teďka přiznám na sebe, když si kupuju pár bod číslo 250, slabůstku mám, tak se musím zeptat dopředu, tak mám nový tenisky, hezký, třpití se, co jsem ztratila. A ztratila jsem to, že vlastně jsem vyrobila další odpadek třeba pro tu planetu, Zemi a tak dále. Mohla bych jít v tom řetězci dál. A snažím, protože můžu vždycky měnit chování jenom sama u sebe, snažím opravdu se teďka jít hodně do sebe a tomu materialismu nepodléhat. Nekupovat ty věci, pokud je nemusím mít, protože je to to oslabení té demokracie a té lidské psychiky. Ono to tam je opravdu provázáno.
Ano. Do tohoto všeho, co jste tak krásně řekla, nám rostou děti. Teď jsme se tady o tom během písničky bavili. Já bych chtěla k těm dětem jít. Vlastně vám neumím sformulovat tu otázku. Ona mi jako tady visí ve vzduchu, jak s nimi, jak pro ně. My je nějak hodnotíme, my nějak charakterizujeme, se zlobíme, že jsou nějací, nebo s některými zase pak souzníme. Já v mnohem třeba i souzním, něco bych i chtěla umět jako oni. Jo? To je to různorodý ten postoj. Co naše děti a tato doba, do čeho jdou, jak do toho mají jít, jací jsou, jací mají být?
Naše děti, a budu teda třeba mluvit o teenagerech, i když samozřejmě daleko mladší děti už mají dneska problémy, je to bolestivé pro mě, mají hodně problémů, co mě třeba vadí a chtěla bych, moc bych chtěla dělat, já nevím, jak se tomu říká, ne marketing, ne propaganda, nějakou takovou...
Agitka, taky blbý slovo.
Něco takového.
Já nevím, no.
O světu, abychom si uvědomili, že naše děti jsou odraz naší společnosti. Takže když máme děti, které opravdu podléhají velmi drogám, materialismu, jsou na sebe zlí, moc zlí, já řeším ty šikany, ne teďka v mé nynější škole, ale na klinice, to, co si ty děti píšou, aby se zabili, zastřelili, odešli ze světa, jsou ošklivé, opravdu by se mnozí dospělí podivovali. Se nedivím třeba, že do těch škol už nechtějí chodit. V těch školách jsou nějaká atmosféra. Teďka jenom musím udělat to, že já jak pracuju pro gymnázium GEVO, tak bych nerada, aby si někdo myslel, že to mám na základě této školy. Naopak, tam jsem našla takový ostrůvek, kde jsou ještě lidé slušní, demokratické hodnoty se velmi jako podporují, a takže bych nerada, aby jsme udělali spojení. Mluvím obecně.
Jo? Z vaší zkušenosti klinické tak, v zásadě, ano, rozumím, tak, o nějakém převažujícím trendu.
Na jedné straně máme obrovskou nevyváženost. Na jedné straně máme opravdu nedospělé rodiče, které ty děti jim nedovolí vlastně zažít maličký neúspěch nebo nějakou chybu, pořád je hlídají, neřeknou jim, co je ten řád, v podstatě je nevychovávají, protože si pletou dítě za nějakého přítele nebo přítelkyni. A to je problém, je to psychický problém těch rodičů. Tak to je na straně jedné, to znamená, vychovají dítě, který nemá vůbec žádnou psychickou odolnost, nemá samozřejmě emoční inteligenci. Na straně druhé, ty děti vstupují do společnosti, do těch škol. Ty státní školy jsou odrazem té společnosti. Já třeba miluju tu školní psychologii, protože mám rychlý náhled do toho, kde ta společnost se nachází. A ta atmosféra v těch školách obecně není hezká. A začíná to pedagogickým vedením, kde ty učitelé jsou třeba vyhořelí, jsou takový třeba autoritativní, ale zase po druhé stránce se jich musím zastat. Ono, když třeba s tím dítětem se snaží pracovat nebo doručí nějaký feedback, ale přijde okamžitě stížnost na Českou státní inspekci ze strany rodiče, co si to ten učitel vůbec dovolil, tak je to problém. Navíc jsou také učitelé, kteří opravdu nejsou laskaví. Takže máme trošku džungli v těch školách. Není tam dobrá atmosféra a děti se velmi posuzují. A místo toho, aby dávali hodnoty, jaký jsou charakterově, nebo jestli dělají sport, nebo jestli na něčem pracují, tak se dávají hodnoty podle toho, jaký mají boty, nebo kabát, nebo jestli rodiče jezdí v BMW, nebo něco takového. To znamená, ty děti vlastně minimalizují svoji hodnotu tímto způsobem. Do toho si přečtou na sociálních sítích nějaké zase ošklivé komenty a ty děti to drtí. To znamená, mě, když ty děti pláčou a že pláčou hodně často v té ordinaci, tak jim a jsou nepochopený i těma rodičema, protože vždycky řeknou, my když jsme byli malí nebo mladí, tak nám dali pár facek a teďka to začíná. Tak tyto rodiče si vůbec neuvědomí, v jaké době ty děti rostou. To je problém té doby. A náš, nikoliv našich dětí. Já se tam vždycky zastanu.
Dana Kuk, psycholožka, můj dnešní host, nepracuje jenom s dnešní dobou, nenahlíží jenom na dnešní dobu, ale zabývá se také návratem do jiné doby, možná paralelní, možná jiné, možná inspirativní. Jak to myslím, vám řekneme za chviličku na Dvojce. Mým dnešním hostem je někdejší americká profesorka na univerzitách, tady v Čechách, psycholožka Dana Kuk. Já vím, milí posluchači, že by se dalo jít teď mnoha směry, ale povídáme si s Danou také o ní, o jejím světě uvnitř, který je právě naplňován možná činností neúplně tradiční pro psycholožku. Vy píšete knihu a ještě knihu o svém dědečkovi. A dědeček tu zazněl a zaznělo tu slovo svoboda. Já myslím, že to se nám tady točí něco, v čem vy žijete, co je teď hodně vaše. Tak pojďte nám představit, na čem pracuje psycholožka.
Moc děkuju za tu otázku, protože potřebuji pozbuzení. Já píšu, snažím se, jo, myslím, že by to bylo lepší. Snažím se psát knihu, kterou jsem zatím nazvala Světlo v dědečkových očích. Můj dědeček byl generál Oldřich Tichý a byl to jeden z těch legendárních mužů té slavné zpravodajské československé jedenáctky a navíc přišel s generálem Pattonem osvobozovat teda Československo. Došli teda pouze do Plzně, díky teda politice nebudu dál rozvádět.
Ale prostě patří sem. Historicky ho máme vlastně takhle blízko této dějné události. Tak. To je podstatné.
Můj dědeček, přestože už byl starý, když já jsem jako vyrůstala, se ujal mé výchovy z nějakých složitých, komplikovaných důvodů, které teda se doufám dočtete teda v té knize.
Takže nebudu teď vyzvídat, dobře.
Aby jsme nezabředli moc. Ano, no chápu. Nicméně byl to starý pán, byl to člověk, který samozřejmě byl na Mírově, byl uvězněný, byl degradován, dokonce dostal trest smrti, ale díky americké intervenci se z toho dostal. A chytré strategii, kterou budu popisovat v té knize. Já jsem sice trest smrti nedostala, ale musím říct si, že jsem to také úplně snadné neměla. Musela jsem procházet nějakou státní výchovou a podobnýma věcma. Bylo to opravdu velmi, velmi náročné a bylo to opravdu v přímé souvislosti na ten komunismus. A tento starý gentleman se mě ujímá a já už jsem v té době, mě bylo 12, mu bylo 87, buďme konkrétní. Už byla taková rozvyčerpaná a nic mě nebavilo a hlavně jsem neměla ráda nic české. Protože když jste, a samozřejmě mě poslali do Milovic, abych to měla hodně stížené, to znamená přímo na tu ruskou základnu, kde nikdo nesměl, všecko bylo jako zavřené, vojáci se samopalama všude a tak, aby to bylo jisté, že já budu teda 100% izolovaná. To se stalo. A ten dědeček se mě teda ujímá a my jsme měli krásný, to nejkrásnější období v mém životě. Byli jsme strašně chudí, protože měl ten důchod toho politického vězně a bydleli jsme sice na zámku, ale to taky nechci moc předbíhat v té knize, prostě v některých místnostech pršelo a podobně, ale bylo to ten vztah mezi náma. Bylo to bohatství, kde my jsme rozprávěli a ten dědeček mě vykládá ty jeho příhody, když byl legionář, to znamená z první světové války, potom mezi válkama, tam byl třeba švýcarský ataše, ve Francii působil, potom v druhé světové válce a když přišel s tím Pattonem a potom jsme bohužel museli taky zabrousit do toho komunismu, kde jsme nějak ty naše rány vzájemně jako si o nich hovořili. Takže já vlastně tuhle tu knížku nepíšu jako historik, to bych nerada, na to nechám kolegům historikům, ale jako vnučka generála, který jí povídá ty příběhy, ale vnučka, která byla zároveň jeho poslední takový projekt, protože můj dědeček se snažil ve mně zachránit to češství, protože viděl, že já jsem hodně zanevřela a zachránil ho. Třeba se lidi ptali, jak to, že já nemám třeba anglický přízvuk, když jsem teda přišla z těch Spojených států a to vždycky vzpomínám, jak dědeček kladl velký důraz na jazyk český a všecko české, protože jak on se narodil v roce 1898, to znamená, on je takzvaně Rakušák a všecko, ten jeho rod, pocházíme z Dohalic, to vlastenectví tam bylo velmi důležité, takže pro mě, jako abych mateřštinu zapomněla nebo nesprávně používala, to on by se moc zlobil, protože za to bojoval. Bojoval za to osvobození z toho Rakouska-Uherska a to období mezi těma válkama, kdy to Československo bylo v plenkách a pořád trošku ty Rakousko-Uhersko nebo Rakousko si po nás rádo by šáhlo, to znamená, tam bylo strašně moc politiky v období mezi válkama, tam bojoval, samozřejmě v druhé světové válce, aby jsme byli osvobozeni od nacismu a potom trošičku maličko za toho komunismu a potom prostě jakýkoliv příspěvek v tom komunismu. A potom teda bojoval za mě. A ta svoboda, to byl ten ideál, který on mi celé té roky vlastně vysvětloval na těch jeho příhorách od atentátu na Heydricha po nějakého agenta A54 po další věci, které se dočtete v té knížce, ale říká to té vnučce. Takže já jsem pochopila, že ta svoboda je strašně důležitá, protože to, když není, což nikdo nebo málo kdo z nás už si pamatuje, tak ten život potom začíná být opravdu těžký. My si myslíme teď, že je těžký. Není. Bez té svobody, když si ji neuhlídáme, tak bude opravdu těžký.
Říká můj dnešní host, psycholožka Dana Kuk. Povídáme se s psycholožkou Danou Kuk. Máme před sebou ještě jedno, možná dvě hezká témata, ale přece já musím dopovědět to, co jsme si teď říkali během písničky, protože to je fascinující. Dana právě z tašky vytáhla krásnou knihu, takovou sešit, takový ten tlustý sešit. Vy to píšete ručně o tom dědovi?
Já to píšu ručně, protože já jsem zablokovaná, když to píšu na počítači. Protože jsem zvyklá na počítači psát buď to psychologické zprávy nebo nějaké minulosti, nějaké věci na kongresy. A já jsem tam blokla. A tohle je vyprávění. Já jdu zpět do toho svého dětství, zpět k tomu dědečkovi a já to musím napsat ručně a píšu to tuškou.
A to mi řekněte, jestli jako psycholožka rovnou, když vám toto tělo udělá, jo, sednete si, nejde vám to, najdete cestu. Rozeberete sama sebe jako psycholožka, že si řeknete, tohle se děje, ano, to je tahle věc, to je jako, jestli si použijete samu sebe na sebe.
Asi jo, lidi říkají, že jsem deformovaná, ono to tak bude. Mrzelo mě to, protože ta rychlost se mi zpomaluje, ale já jsem šla vlastně do toho svého dětství, protože já jsem to psání do těch notesů dělala v tom dětství právě, kde mě to bavilo a jsem si říkala, já musím asi zase zpět těm Indiánům, poslali mě teda zpět k těm kořenům, že to je jediná země, která mě může uzdravit, ne Amerika, ale Česká republika, moje kořeny. A vlastně se vracím i tomu, to je vlastně kronika, psaní ručně té kroniky a faktum je, že to funguje, že mám nějaký progres v tom psaní.
To znamená, evidentně opět ta se vrátila k těm Indiánům, byť už jsou jenom 3%, je to pořád něco, co pro nás by fungovalo, funguje nějaká archetypální psychologie od nich, že prostě ji můžete používat a upgradeovat, řekněme, na dnešní dobu?
Určitě, protože ty Indiáni prošli hrozným masakrem, genocidou, samozřejmě to takhle můžeme pomenovat, bohužel, a přesto přežili a aby přežili, to byl horor, to opravdu, to je samostatné vysílání američtí Indiáni, aby přežili, tak se museli vybudovat obrovskou, hlubokou psychologickou odolnost. Stabilitu. Takže tu já jako psycholog tam čerpám nebo čerpala, plus teda samozřejmě to klasické psychologické vzdělání. Mm-hmm. A některým svým klientům, když vidím, že jde do tuhy, protože nemám jenom klienty, kteří chodí s úzkostí nebo s nějakým manželskýma turbulencema, mám klienty, kteří jsou v terminálním stádiu rakoviny a umírají a vlastně za mnou přijdou, abych jim pomohla umřít. A tam čerpám od těch Indiánů a opravdu se mi daří, že ty lidé odcházejí z tohoto světa smíření. A tam já mám obrovskou odměnu a jsem ráda. A i to moje vlastní utrpení mi dává potom smysl.
To už jsme v zásadě u té ať vlastní nebo druhé krizové intervenci. Ne, vlastně to už je v podstatě ono, proto si vás zveme, když jsou záplavy věci. To je to, kdy se dostáváme a kdy ta odolnost je asi nejvíc prověřovaná. Jak na tom jsme s odolností?
Myslím si, na začátku dobře, ale bohužel vytrvalost, tam bychom se jako národ měli zlepšovat, protože když je konflikt nebo krize má dlouhodobější charakter, tak odpadáme. Takže mám takový pocit, zvlášť když to projde médiama, že Češi reagují velmi rychle, velmi hezky. Je to až srdcovka, já někdy třeba pláču a se přiznám v té televizi, protože vidím, znám to utrpení. Ale potom mě třeba mrzí, že nevydržíme 3 roky, 4.
Rozumím, říká můj dnešní host, psycholožka Dana Kuk. Psycholožka Dana Kuk je mým dnešním hostem, jednou z jejich právě srdcových záležitostí, tak jako našeho národu pomáhat, tak je dobrovolnictví. Vlastně vy to taky děláte, pomáháte a vydržíte dlouho, vydržíte hodně. Pojďme si dát kapitolu dobrovolnictví. Jste se mu věnovala v Americe, i tady?
Já jsem se ho vlastně v Americe naučila, protože tady jsem nějak přežívala, asi by se dalo říct. Ze začátku, jakožto každý Čech, jsem k tomu koukala skepticky a to se, myslím, to je hezká nálepka, ta pravdivá by byla sobecky. Jsem si říkala, to budu hrát tenis, co bych někde chodila. Ale měla jsem kolem sebe takové lidi, které mě to naučili, jsem za to vděčná. A opravdu jsem pochopila, co to dobrovolnictví je a jak moc člověku samotnému to vlastně pomůže. A to dobrovolnictví je pro mě něco velmi zásadního pro demokracii a absolutně esenční pro jakoukoliv krizi. A když země si nějak postaví to dobrovolnictví jako jeden z pilířů té kultury, myslím, že tady se také můžeme zlepšovat. To znamená, dělám zdarma zcela bez nějakého, že potřebuji mít dobrou kariéru nebo peníz nebo nic, prostě jenom pro tu dobrou věc nebo pro toho člověka, tak ta země bude připravená na ty krize. A jedeme do 21. století, já jsem četla nějaké studie ještě ve Spojených státech, některé jsem dokonce vytvořila, to 21. století, to bude století jedna krize za druhou. A to dobrovolnictví je důležité, aby jsme si to začali učit, protože to je způsob, jak my přežijeme. A je to také krásná věc, když je někdo v nějaké krizi menší či větší a ten druhý mu zdarma, zcela bez náraku na nic, přijde pomoc. Ten život je krásný. Dostává esenci, že ho stojí za to žít, i když nám není dobře. Takže s tím Červeným křížem, třeba můj tým, že já jsem byla kapitán toho, všichni jsme byli dobrovolníci. Tam nikdo nebral žádné peníze. A šli jsme pomáhat těm lidem, co někoho ztratili nebo ztratili majetky. A mělo to ten smysl. A ty lidé, ty oběti těch katastrof, od opravdu hurikánu, požáru, bo já nevím co, najednou měli chuť ještě žít. Takže já na to dobrovolnictví nedám dopustit. Sama ho tady dělám tak jako skromně, sama pro sebe. Přijdou klienti, kteří nemají peníze nebo něco takového, tak dělám poradenství hrozně ráda zdarma. Nebo se nasazuju více, než je třeba potřeba. Kroutí vždycky hlavama, jako no to musíme zaplatit, to takhle nejde. Ale pro mě je to dobrovolnictví. A když se na mě usmějí nebo mi zavolají, je trošku lepší, tak mě dají obrovský dar na zpátek. A proto to dobrovolnictví já opravdu miluju, ochraňuju. A můžu ještě dvě věci říct. Chtěla bych v České republice vlastně, nevím, jak se mi to podaří, ale nějak propagovat, zase to ošklivé slovo, dvě věci. A to je zbavit Českou republiku od stigma psychologie, psychiatrie, psychiatrického onemocnění. To je zbytečné, je to ošklivé, je to komunistické, jedna věc. A druhá věc, naučit nás dobrovolnictví, protože potom nám tady bude dobře a naše děti nebudou mít tolik potíží.
Milá Dano, udělali jsme za uplynulých asi 29 minut všechno, co bylo v tomto čase v našich silách. Snad jsme zasadili a snad poroste.
Tak jo, já děkuju.
Já moc děkuju, že jste byla naším hostem.
Děkuju moc a příjemný den přeji všem.
Ano, vám i našim posluchačům, to byla psycholožka Dana Kuk.
Blízká setkání.
Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.